Rok a proti.
Prostituce. Téma, kolem kterého zatím politici nenašli konsenzus a jednotlivé obce ji řeší maximálně pod zákonnými vyhláškami, respektive zákazy. Poslední legislativní snahou byl návrh pražského magistrátu, který loni na vládě spadl pod stůl ke spokojenosti odborníků a neziskových organizací. Šlo totiž o návrh legalizace, který podle nich nedostatečně chránil samotné prostitutky a zaobíral se hlavně jejich povinnostmi a zdaněním. Teď jde ovšem opět do prvního čtení. V současné době probíhá právě v nevládním sektoru velmi živá debata o tom, jak prostituci reglementovat a kde v zahraničí se inspirovat. Zatímco třeba v sousedním Německu je takzvané nejstarší řemeslo legalizováno, ve Švédsku se už v roce 1999 rozhodli kriminalizovat poptávku. Ano, slyšíte správně, rozhodli se trestat ty, kdo prostitutky využívají, tedy jejich klienty. A k tomuto přístupu se před časem přidala i Francie. Jaký model je lepší? Právě o tom budeme hovořit v dnešním Pro a proti. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. A ve studiu už vítám paní Hanu Malinovou, ředitelku neziskové organizace Rozkoš bez rizika. Vítejte.
Dobrý den.
A Janu Smichl-Skavkovou z České ženské lobby. Dobrý den.
Dobrý den.
Dámy, poprosím vás na úvod o krátkou odpověď, cirka do jedné minuty, na tu základní otázku. Je lepší legalizace, čili nastavení pravidel prostituce, anebo kriminalizace poptávky, čili trestání nákupu sexuálních služeb? Tuším, že se neshodnete. A nejprve dávám slovo paní Kavkové.
Ano, máte pravdu, že se neshodneme. Já jsem zastánkyně toho abolicionistického přístupu, kdy pro mě tím ideálem je situace, kde bychom se prostituci časem pokoušeli omezit nebo zrušit, ale úplně nejdůležitější pro mě je to, aby se co nejvíc myslelo na práva těch nejslabších, což v systému prostituce jsou právě prostitutky, a o to by mělo jít především.
Paní Malinová?
Naše organizace, protože tak nějak bych řekla, vidíme daleko víc dovnitř prostituční scény, tak my to vidíme tak, že tady v tomto tisíciletí už bude opravdu řada žen hledat zaměstnání právě v této oblasti, protože málo která oblast je tak aspoň slušně nebo aspoň normálně placená, jako je možnost vydělat si peníze v prostituční scéně. Kromě bych řekla takové jako velikosti příjmu, ta práce v oblasti prostituce poskytuje takovou větší možnost manipulovat s časem. To znamená, že přes den být doma, v noci do práce, lépe se sežene někdo, kdo s dětmi je doma, protože máme v Praze, je to polovina žen, ale které jsou matky malých dětí a jsou samoživitelky. V jiných oblastech je to až třeba 60-70%.
A jestli vám správně rozumím, tak předmětem vašeho nesouhlasu je to, že zkrátka hodně lidí se tím živí a nějaká případná abolice je v podstatě jakýmsi snem, ano?
No, já bych to neviděla jako, já tam vidím ten rozchod je v tom jako budoucím vývoji, zatímco tady moje řečnice se domnívá, že ta prostituce je vyvané dostracená, tak já se naopak domnívám, že tam budou ty ženy a stále víc českých žen hledá zaměstnání nebo zdroj peněz v poskytování sexuálních služeb.
Paní Kavková, o kriminalizaci poptávky se u nás, myslím, na veřejnosti mnoho neví. O těch zkušenostech takzvaného severského modelu není veřejnost informována. Tak můžete tento přístup ideově přiblížit a opravdu se osvědčila kriminalizace platících a pasáků a současná dekriminalizace těch žen, které poskytují sexuální služby?
Vy jste zmínila už na začátku, že ve Švédsku už zhruba 10 let tenhle ten systém funguje a postupně ho začaly zavádět další země. Francie je jedna z nejnovějších. Je založen tady na tom, že stíhání jsou ti, kdo si sex nakupují, takže se zaměřuje opravdu na tu stranu té poptávky. Naopak třeba v tom Švédsku jde opravdu hodně peněz do programů, exit programů pro prostitutky, tak aby prostě mohli hledat jinou alternativu a hledat si práci a živobytí jinde. Takže tam je to opravdu spojeno s tím, že nejsou stíhání. brány ty osoby, které se tou prostitucí živí. Naopak jim stát nabízí nějakou možnost z toho systému se dostat. A informace nebo statistiky, které ve Švédsku mají, vypadají velmi stejně. Konec konců proto další země k tomuhle modelu přistoupily. Nestalo se to, čeho se mnozí obávali, že by třeba narostlo množství trestných činů a kriminality z důvodu třeba nějaké frustrace. Naopak se třeba mění postoj té společnosti k prostituci jako takové, že po těch 10 letech to především mladým lidem, kteří na ten model jsou zvyklí, připadá jako něco, řekněme, neetického a nepovažují to za běžné, že by si mohli koupit sex. Takže se mění i ten postoj společnosti a samozřejmě tam pak může být problém v tom, že ti, kdo si ten sex kupují, mají možnost se ho koupit jinde, takže je otázka, jak dobře ten model může fungovat, když v ostatních zemích to nastavení je jiné, ale podle údajů té švédské policie ani nemají informace o tom, že by nějak se masově třeba zvýšila ta sexuální turistika jinam. Takže ty zkušenosti ze Švédska zatím jsou pozitivní, byť ta interpretace těch dat třeba se odlišuje podle toho, zase jsem třeba četla články, které zpochybňují tuhletu interpretaci a tak to je s těma statistikama asi vždycky.
Mm-hmm. Paní Malinová, když jsme se tu dozvěděli, že Švédsko konkrétně dává hodně peněz do těch exit programů, tak to zní krásně, ale Švédsko je velmi bohatá země, tahleta sociální politika tam má velkou tradici. Nicméně, proč nejít touto cestou?
Já jsem osobně viděla třeba ve Finsku, jak je ta sexuální nabídka kamuflována. Že se to neděje s tím, že by se prodávali nebo děli sexuální služby, ale třeba jsem viděla, že ta dívka má kolem krku zubní kartáčky a tváří se, že nabízí zubní kartáčky. Jo. Takže ono, nevím, do jaké míry to mění postoj té společnosti a do jaké míry to deformuje tu nabídku a poptávku. Že jo. To je asi druhá. U nás vždycky, když se blíží okamžik, že bude nějaký zákon fungovat, nebo že by snad něco mohlo projít, tak řada žen přistoupí tedy do takové, bych řekla, šedé zóny nebo ilegality spíš a začne provazovat priváty nebo uchyluje se do existujících privátů. Takže ono tak jako úplně jako jednoduché to není. A druhý, já máme zkušenosti ze zahraničí z těch exitových programů, tak tam je, oni mají samozřejmě jiný problém a to jsou to, že je v sex businessu hodně cizinek a mají třeba problémy s jazykem. Jo. O nás tady takovýhle problém až tak velký jako není, tady těch cizinek je 18%, ale problémem je, že prostě nejsou místa, ale oni ani v tom Německu, kde jsme byli, ani v Holandsku, v podstatě žádná úžasná kvalifikovaná místa prostě nejsou, i když jo, pro ty ženy, protože jako dělat si, že teda skončím s tím a najdu si práci, když v mé minulosti je nějaká černá díra, kdy nemám ani praxi, nemám ani nějaký potřebný vzdělání a myslet si, že teď, když jsem se rozhodla, takže ten trh práce po mně sáhne a že si najdu. Pokud si někdo najde nějaké zaměstnání, tak je to opravdu takzvaný ten sitzfleisch, že tam sedí nebo buď někde od 8 do 6 do večera do 7. A jako řekněme si upřímně, že dobře placených míst pro ženy zase tolik není. A celkově mají nižší příjmy a mají příjmy, nižší příjmy, i pokud jsou na stejných pozicích jako muži. Hmm.
Prostituce vždy byla, je a bude. Souhlasíte, paní Kavková?
Souhlasím, určitě.
Vy jste ale na úvod řekla, že jste zastánkyní toho abolicionistického přístupu, kdy jednou v budoucnu možná by se dalo snad tu prostituci úplně zrušit, abych vás nedezinterpretovala?
Já nejsem naivní v tom, já si myslím, že prostituce opravdu vždy bude, ale stejně tak bude řada i dalších negativních společenských jevů, jako to, že se krade nebo že se lidi navzájem zabíjí, ještě neznamená, že to je nemůže být postaveno mimo zákon. Takže určitě nejsem tak naivní, že bych si myslela, že se to jednou podaří vymítit. A naprosto souhlasím s tím, co říkala tady Hanka, že problém je v těch sociálních nerovnostech a v tom nedostatku jiných alternativ, ale já opravdu jsem jsem idealistka v tom, že si myslím, že ty státy by se měly snažit hledat nějaké alternativy a zajistit svým občanům a občankám nějaký důstojný život. A mně to připadá prostě jako vlastně selhání těch států, pokud často těm ženám jako ta jediná alternativa, která jim zbývá, je ta cesta prostituce, což prostě je strašně náročné povolání, velmi rizikové povolání. Určitě to není něco, co by drtivá většina z nich dělala nějak radostně a měly skvělé výdělky, což si většina lidí moc neuvědomuje. Takže opravdu já to vnímám jako selhání těch zemí. Já chápu, že ekonomická situace je taková, že je těžké najít dostatek práce pro všechny, ale minimálně bychom se třeba o to měli snažit.
Jasně, ale mluvíte o selhávání zemí v podstatě v obecné rovině, že selhávají ty země, kde jaksi ženy jsou nuceny se tímto povoláním živit. Ale selhávají tedy podle vás i ty země, které jdou tou cestou legalizace, jako Německo, Dánsko, kde zkrátka se používá třeba konkrétně v Německu od roku 2000 legalizační přístup, vůči kterému vy jste kritická. Už je dostatečně podle vás prokázáno, že tenhle model legalizační německý zkrátka funguje špatně, že je potřeba hledat ty alternativy?
Já jsem třeba byla na semináři, kde mluvil šéf kriminálky z německého Augsburgu právě svých zkušenostech z praxe s tím, že on tady za tu dobu fungování toho zákonu to vidí, jaký to má dopad. A ten teda byl hodně nešťastný z toho, že jednak, co se stalo obrovsky, ta prostituce jakoby vzrostla, narostl počet lidí, kteří v té prostituci jsou. Valná většina těch osob, které prostituci provozují, jsou cizinky, které většinou jazyk nemluví, takže se žádným způsobem těch svých práv nemohou domoct, přičemž tam ta argumentace hodně byla, že to posílí práva těch žen a tak dále. A třeba on tvrdil věci, jako že zaznamenal to, že roste poptávka po nechráněném sexu, protože třeba ti zaměstnavatelé, protože v Německu vlastně jsou legalizováni i ti, kdo sex zprostředkovávají, teda ty pasáci, tak oni vlastně mají možnost jakožto zaměstnavatelé třeba vydávat nějaké pokyny k tomu, jak tu práci ty prostitutky mají vykonávat, takže mají víc legálních nástrojů, jak třeba ty ženy nutit k něčemu, co by oni chtěli. A myslím si, že to, aby se opravdu podařilo posílit práva těch žen, se moc nepodařilo a jeho zkušenost byla i taková, že těch žen, které by opravdu měli třeba nějakou zaměstnaneckou smlouvu, nebo tak bylo minimum.
Například v Amsterdamu to prý došlo tak daleko, že pasáci se nazývají manažery či facilitátory, požívají jisté úcty, zatímco tedy, jak hovořila paní Kavková, práva těch prostitutek jsou pořád jaksi porušována v určitém smyslu. Biznis údajně tedy tou legalizací vzrostl. Paní Malinová, není to argument právě pro ten alternativní jiný přístup, pokud tedy ta legalizace selhává?
No, ono, je to potřeba zase jako, ty sociální jevy nejsou jednoduché. Toto je názor prostě policisty. Ten názor třeba těch sexuálních pracovnic je zase jiný. Zdaleka není pravdou, že tak jako úplně je mají ty manažeři, ať už jsou to majitelé klubu, anebo opravdu teda ty pasáci z ulice ve své moci. To, co bylo většinou pod kontrolou pasáků, se například díky teda těm tipl zónám, to jsou takové zóny, kde ženy pracují na ulici, a tak se v podstatě ty ženy těch svých pasáků zbavily. A ještě je potřeba uvědomit si ještě takovou, že my se trošku už bavíme o té legalizaci, která postihuje takový ty hmatatelný formy té nabídky. Ale dneska už to všechno spěje do takového toho virtuálního světa. To znamená, že všechny ty nabídky, všechno probíhá skrze internet. Jo. To je to, co je ze strany státu jako velmi těžko uchopitelný. Takže trošičku už se mně zdá, že tak jsme jako malinko s těmi zákony a s těmi spory tak nějak mimo mísu. To znamená mimo to, co se opravdu v té prostituční scéně děje. To je, ty amsterdamské ulice jsou stále víc prázdní. Buď teda jsou, se vyprázdňují, anebo je tam obrovský pohyb, že tam bývaly ženy několik let třeba na svých místech, dneska se tam zdrží 2-3 měsíce a zase prostě odcházejí někam jinam. Jo, to má úplně takovou velmi těžko uchopitelnou zákonně formu a proto si třeba myslím, že takový jako ten německý velmi liberální přístup je v podstatě v tomto nejlepší, protože aspoň nějaké minimální práva té ženě zajišťuje, protože platíš daně dobře, takže jako my ti dáme jako bych řekla pokoj, nebo máš tady své místo na slunci.
Je zajímavé, že ten severský model přijala naposledy právě Francie, ale tam se vzbouřily samotné prostitutky a demonstrovali, že nechtějí, aby byli jejich klienti trestáni, možná až zavíráni do vězení. Tady jsou například slova prostitutky Manuely.
Moji klienti se budou bát za mnou přijet. Budu se muset začít skrývat v lese a to je velmi riskantní. Tenhle zákon přivádí všechny do nebezpečné situace.
Není to, paní Kavková, argument proti tomu švédskému modelu? Není to vlastně tak, že těm ženám, které se tak či tak nějak s klienty dohodnout musí, tak že jim vlastně, že jim tady vlastně chceme komplikovat ten jejich nedůstojný job ještě víc?
No, samozřejmě máte pravdu v tom, že jim, že to těm ženám ten život komplikuje v tom, že ta to, kde se ten sex domlouvá, nebo tak se samozřejmě někam bude muset přemístit. Většinou to je, jak už zmiňovala Hanka, na ten internet. Na druhou stranu třeba právě ty statistiky z toho Švédska, kde se tohle taky stalo a čekalo se právě na to, jaký to bude mít dopad, na to, jestli nezroste ta kriminalita po těch násilných činů vůči prostitutkám tím, že budou víc tlačeny někde do legality, tam se to nestalo. A ono už v dnešní době velká část toho sex businessu se odehrává někde v ilegalitě a myslím si, že v tomhle zase tak velký rozdíl není a naopak se trošku bojím toho, že když se udělá rozdíl mezi tím, kdo tady to řemeslo provozuje legálně a kdo nelegálně, tak ty nejvíc ohrožené skupiny, což jsou třeba, já nevím, ať už obchodované ženy nebo ženy, které jsou závislé na drogách, nemůžou tu svoji, když řeknu, profesi zlegalizovat, tak pro ně potom ty možné služby budou mnohem hůř dostupné. Protože se třeba může stát, že ty už budou nabízeny jenom těm, kdo teda tu prostituci dělají legálně. Takže ono to je hodně, hodně komplexní. A já rozumím tomu, že pro ty lidi, kteří se tou prostitucí živí, tak na ten zákon logicky se asi vstřícně nedívají, to tomu rozumím. No.
Pustíme si ještě jednu bývalou francouzskou prostitutku a současnou aktivistu Rosen Aisha, která zákon jednoznačně podporuje.
Musíte vymítit kořeny zla. Prostituce existuje jedině proto, že je po ní poptávka a jediný způsob, jak prostituci omezit, je tedy kriminalizovat klienty.
Tak paní Malinová, jak si vy představujete, když se bavíme o tom severském švédském modelu, že by vlastně mohla ta kriminalizace těch klientů probíhat? K tomu jsme se zatím ještě nedostali. Jaké jsou okolo toho zkušenosti, ať už od policistů, nebo to je zvláštní, vy vlastně pracujete přes 20 let s těmi ženami, ale o těch mužích, kteří si nakupují ty sexuální služby, vlastně asi mnoho nevíme.
Ale víme.
Víme.
Ale víme. No tak já jenom bych tak jako na úvod chtěla říct, že jsem včera četla, viděla výsledky výzkumu sexuálního chování české populace a návštěvníky sexuálních pracovnic, tak těch je mezi českými muži 16%, takže to už je docela, bych řekla, jako síla. Že jo? Ty metody, jak se teda kriminalizují zákazníci, tak jako některý známe už i u nás, že třeba se fotí čísla jejich aut, posílá se jim to manželkám, jo, a tak, jo, to jako...
To dělá policie? Že manželce pošle číslo?
Jistě, nebo prostě to někde zveřejní, kde prostě ten jako číslo teda návštěvníka, i to se teda stalo, pak samozřejmě to bylo velmi kritizováno, ale těch možností tedy je víc a nějak jako bych řekla upřímně, že se s tím až tak nezabývám, protože já si myslím, že takový ideální je je ten stav mezi osobou dobrovolně prodávající a dobrovolně kupující. A pokud se k tomu ideálu nějak prostě přiblížíme, tak to bereme jako nějaký jako relativně samozřejmě svobodné rozhodnutí, je tam nějaký sociální tlak.
Paní Kavková, jestliže se tady vlastně svým způsobem penalizuje také mužský chtíč, protože ano, budu spravedlivá, existují i muži prostituti a ženy, které mají zájem o mužské služby, nicméně ty ženské sexuální pracovnice pochopitelně převládají, tak jestliže se tady vlastně penalizuje mužský chtíč, tak neobáváte se nějakých rizik potom právě neodhadnutelného chování těch klientů? Sice pravda, že já nevím, 80% z nich má doma partnerky, ale například právě proto, jestli by v domácnostech nemohly nastávat nějaké nepředvídatelné situace.
No, já jsem naopak narazila na statistiky mluví o tom, že muži, kteří využívají sexuálních služeb, tak častěji mají tendenci chovat se třeba násilně ke svým partnerkám, že tam ten pocit té jakoby dominance, protože to je ten obrovský problém v tom vztahu prostitutka versus klient, ten prostě obrovský mocenský rozdíl a ta prostituce vlastně tyje z těch nerovností, ať už jako mezi muži a žena, nebo těch sociálních nerovností, takže já nevím, to je otázka a ono jako dostat se k datům je prostě hrozně těžké, protože tahle ta oblast je těžko zmapovaná, ale myslím si, že pracovat s muži a třeba v těch kampaních se na ně obracet, mně přijde dobrá cesta a viděla jsem několik poměrně dobrých spotů, které právě se zaměřují na to, že se snaží těm mužům ukázat, aby si oni představili, jaké to je. Takže to třeba bylo velmi zajímavé video, kde ty role byly přehozený a byl tam prostě muž jako ten člověk poskytující sexuální služby a teď se u něj prostě střídali ty různé typy žen a přijde mi to dobrá cesta, aby si prostě ty lidi uměli představit vůbec, jaký to je, protože se hodně často setkávám s postem, že si prostě všichni myslí, že to je hrozně vlastně fajn práce, že člověk dostane skvěle zaplaceno, je to pohoda, děláte něco, co vás baví, že prostě sex je fajn věc, tak mně přijde dobré mířit v těch kampaních právě na muže.
Dovedete si to u nás představit, paní Malinová?
Řada mužů by třeba se i eventuálně i této práci věnovala, ale ta sexuální aktivita a vůbec to založení je poněkud jiné, že je to předstírání ejakulace a erekce jako není tak snadné a přece jenom se nemůžou od rána do večera spát Viagrou, že jo? Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že ty ženy jako málo, která je tak otevřená, aby třeba si vyloženě toho muže prostě našla za účelem sexuálního styku, takže se to děje pod takovou nějakou prostě kamufláží jako doprovod a s, a nebo bez a tak dále. Ale každopádně prostě ta ženská sexualita je jiná, ona musí hospodařit s omezeným počtem vajíček a podobně, takže už od takového prvopočátku není tam ten tlak, bych řekla, na ten sex tak velký, jako třeba ze strany těch mužů, to je druhá jedna věc. A druhá věc je ta, že jim prostě nedovoluje ta biologie prostě až tak moc, prostě já nevím, pětkrát za den s různými partnerky, který je třeba nevzruší, nelíbí se jim, jo. Tak předstírat, že jako, tak se to hned pozná, že to si budem povídat.
Posloucháte Pro a proti a o možných způsobech řešení prostituce hovoříme s paní Janou Smichl-Skavkovou z České ženské lobby a paní Hanou Malinovou z Rozkoše bez rizika. Ještě jedna otázka mě napadla, možná už je to taková trochu konstrukce do úplně dalekých končin, ale když se v severských zemích vlastně říká, že tělo není na prodej, že za tělo se zkrátka platit nesmí, tak jaký je svým způsobem rozdíl mezi nějakou ženou, která je tedy závislá na tom z existenčních důvodů, a manželkou, nějakou housewife, paní v domácnosti, která je vdaná, ale nemá vlastní práci, je finančně závislá na manželovi a ten po ní chce sex, ke kterému ona nemá chuť.
No ale to vlastně je věc, která se v legislativě změnila, i když poměrně nedávno, že ty manželské povinnosti, jak se tomu říká, že to tak není a že vlastně je možné, že prostě znásilnění v rámci manželského vztahu je taky znásilnění. Je to poměrně nová věc, která v té legislativě byla zakotvena nedávno, ale určitě i to, když si někoho vezmete za muže, tak neznamená, že on má právo ten sex od vás vyžadovat a pokud vás k němu nutí násilnou cestou, tak je to prostě trestný čin i v rámci manželství.
To je opravdu, novinka. Donedávna platilo, že třeba když se lidé chtěli rozvést, tak argument, že vlastně manželka si nehledí svých povinností nebo manžel si nehledí svých povinností, tak to byl důvod vlastně k rozvedení manželství, jestli se nepletu. Je to tak?
Ty sexuální nezhody, ono to bylo vždycky, se to schovávalo všechno za rozdílnost povah, jo, ale možná, že tam ty sexuální nezhody tam byly jako větší, samozřejmě, že se v tom i přes tady tu novou legislativu, tak se čeká, že ty sexuální potřeby budou v rámci toho partnerského vztahu přece jenom jako uspokojovány, to bych jako samozřejmě nemůžou být vynucovány nějakou násilnou cestou a podobně.
Paní Malinová, docela se už v minulosti nebo dlouho se existuje taková představa, že do veřejných domů chodili a chodí třeba takový jedinci jako panicové, kteří se to potřebují nějak naučit, nebo postižení lidé, to se tak říkávalo za první republiky. Zkrátka nějací muži, kteří nemají jinou cestu.
No, je to takhle. Já jsem ještě jenom takovou malinkou, tomu chtěla říct, jako ty ženy neprodávají své tělo, ale oni prodávají sexuální služby. Jo. A tam se předem jako dohodne, co bude a nebude poskytováno. Jo. Takže to tak jako, to není to, že by se ten
Ale prodávají muž... intimitu, prodávají
dobře,
i svou
prodávají
duši
intimitu svoji, ale jako je to cestou nějaké prostě dohody, a co bude a co nebude. Ale je to, jako bych řekla, taková představa, která je víceméně mylná, protože tak 85% mužů jsou ženatí anebo mají stálý partnerky. To, že většinou dneska získávají už své sexuální zkušenosti ty mladí chlapci ve skupině vrstevníků, je to nějak mezi 17,5 lety v průměru a už to nefunguje. Funguje, jako bych řekla, pro vyžití těch mužů, který nemají nějaké stálé partnerky, ale hodně je to využíván muži, který nějak v současné době jsou mimo svoji třeba, já nevím, zákonnou manželku, to znamená nějaký obchodní cestující a tak dál. A nebo jsou to ženy, teda muži, který prostě chtějí nějakou změnu a tam si vlastně oni mají takový server, jmenuje se Norník a tam si vlastně spolu vysvětlují, jako jak to prostě chodí. A vlastně si tam vysvětlí i to, že můžou vlastně kdykoliv ji vyměnit, nevznikají jim s ukončením vlastně, ze zaplacení končí veškeré povinnosti, které vůči té ženě měli a tak dále. Takže když přijdou, tak si můžou klidně vybrat někoho jiného a že je to mnohem, vlastně bych řekla, méně nebezpečný pro ten manželský vztah, jako pokud si najdou milenku. Jo? Když mají tu varianční potřebu nebo prostě erotiky, takže toto je nějaký prostě řešení, které je míň ohrožující, ale já bych tam chtěla jenom takový jako trošku, jaký se ty sexuální služby mají malinko tendenci ubírat. A to je i určitá kultivace. Toho sexuálního kontaktu. Jo. On, jako ten muž se tam může, když si najde a řada z nich třeba má jako i, jak řekla, vzdělání v oblasti sexuality, že se tam může lecos naučit, co pak mu, jako bych řekla, zkvalitní i ten manželský vztah. Jo. Není to tak jako prostě I ta možnost vlastně něco se tam a vlastně i poznat, že oni, polovina z nich třeba rozebírá s tou ženou svůj manželský vztah, že to není jenom, prostě není to jenom o tom sexu, ale řada z nich si potřebuje popovídat a s něčím se svěřit a dostat na něco odpověď.
Hana Malinová, ředitelka neziskové organizace Rozkoš bez rizika, spolu s Janou Smichl-Skavkovou z České ženské lobby byly hosty dnešního pořadu Pro a proti. Děkuji vám za návštěvu ve studiu a s posluchači se loučí Lucie Vopálenská.